Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kurcovi konzervativci pobedili na izborima u Austriji, krajnja desnica poražena. U Evropskom parlamentu počinju saslušanja budućih komesara. U Francuskoj dan žalosti zbog smrti bivšeg predsjednika Žaka Širaka. Večeras doček ispred Skupštine grada odbojkaša Srbije koji su osvojili titulu šampiona Evrope. Na pretežno sunčano, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je predsjednik države najčešća adresa za rješavanje problema onih koji su u nevolji umjesto nadležnih institucija. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić i politički analitičar Dragoljub Anđelković.
Njegova moć počiva ne u tome što je predsjednik, već u činjenici da je predsjednik stranke.
Treba jednostavno shvatiti da u jednom autoritarnom režimu ljudi više ne vjeruju u institucije, nego vjeruju u ličnu vlast jednog čovjeka.
Istraživanje organizacije Friedrich Ebert pokazuje da mladi u regionu korupciju navode kao najčešći razlog za odlazak iz zemlje. U Srbiji je, kažu beogradski studenti sa kojima smo razgovarali, rasprostranjena.
Neko mora ili da se podmaže, da li se odnese čokolada ili da se da crvena ili bilo kakva druga novčanica.
Svaka oblast uključivao neki vid korupcije. Zdravstvo, prosveta, ako ćete pravo, pravda, sudovi, tako dalje, tako dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 30. septembar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu danas počinju saslušanje budućih eurokomesara. Narodna stranka do skorašnje kancelara Sebastijana Kurca osvojila je najviše glasova na vanrednim izborima u Austriji. Kurca očekuju teški pregovori o koaliciji nakon što su, posle skandala sa aferom Ibiza, njegovi doskorašnji saveznici sa krajnje desnice pretrpeli značajan poraz na izborima, prenosi AFP. Zeleni su veliki pobednici sa osvojenih 14% glasova i to znači da bi oni mogli biti novi partneri za vladu, ali je njihov lider Werner Kogler poručio da će morati da vidi radikalne promjene u odnosu na desničarske politike koje je vodila prethodna koalicija. Oko 20.000 ljudi okupilo se u Moskvi na protestu opozicije koja je pozvala na oslobađanje političkih zatvorenika. Policija je saopštila da je blizu 20.000 ljudi bilo u centru Moskve, dok je nevladina organizacija White Counter, specijalizovana za nadgledanje demonstracije, ocenila da ih je bilo oko 23.000. Skup koji je dobio dozvolu gradskih vlasti organizovala je opoziciona stranka koju podržava protivnik Kremlja Aleksej Navalni.
Ovo je veliki napredak za naše društvo. Nažalost, u Rusiji imamo političke zatvorenike od 2003. godine, ali sada vidimo da je ovo zaista postao masovni pokret i siguran sam da će više ljudi biti oslobođeno zbog ovog skupa. U svakom slučaju, ovo će biti dug i komplikovan proces, a mi smo tek na početku.
U Moskvi od polovine jula do polovine avgusta su bili protesti skoro svake nedelje zbog isključivanja nezavisnih kandidata sa lokalnih izbora. Gradske vlasti za većinu tih protesta nisu dale dozvolu za okupljanje, a privedeno je oko 3.000 ljudi. U nekim slučajevima skupovi su se završavali sukobima sa policijom. U Francuskoj je danas dan žalosti povodom smrti bivšeg predsjednika Žaka Širaka, koji je preminuo u četvrtak u 87. godini. Građani su juče odavali poštu u palati invalida u Parizu, u kojoj se nalazi kovčeg sa telom bivšeg predsjednika. Privatna ceremonija uz vojne počasti predviđena je za danas prepodne uz prisustvo porodice i predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Predviđeno je da Širak bude sahranjen u utorak.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina sutra obeležava 70 godina komunističke vladavine velikom vojnom paradom u Pekingu, proslavljajući se kao globalna supersila uprkos godini štetnih trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Državama, nemirima u Hong Kongu, međunarodnim kritikama o kršenju ljudskih prava nad muslimanskim manjinama, kao i povećanju cena hrane, pišu svjetski mediji. U pripremi demonstracije moći i snage na 70. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, vlada je preuzela niz koraka pooštravajući bezbednosne mere, ukazuje Reuters i ističe da komunistička partija ne dopušta da različiti glasovi pokvare atmosferu. Vrhunac proslave biće vojna parada kroz centar Pekinga, gde će vojska pokazati novu opremu. Između ostalog, očekuje se interkontinentalna balistička raketa koja može nositi nekoliko nuklearnih bojevih glava i stići do Sjedinjenih Američkih Država u roku od 30 minuta. Supersonični dronovi, borbeni avioni i tenkovi. Na proslavu Kina nije pozvala strane lidere, ali će je prisustvovati strani ambasadori. Građanima neće biti dozvoljeno prisustvo. Peking će biti zatvoren, a vlasti će odabrati ko će priredbu posmatrati sa trga posle procene vernosti i pouzdanosti. Ovogodišnji nacionalni dan je izuzetno osetljiv jer je praznik i na kineskoj teritoriji Hong Kong, koja je u protekla tri meseca preplavljena masovnim prodemokratskim demonstracijama. Većina stručnjaka slaže se da, uprkos teškoj godini za lidera Xi Jinpinga, nema ozbiljnih izazova po njegovu kontrolu, a neki od izazova su postavljeni u svrhu podrške ideološkim ciljevima zemlje uz upozorenje na antikineske snage.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da želi da predstojeći izborni proces bude najbolji i najtransparentniji. Brnabić je na sastanku sa predstavnicima radne grupe za unapređenje izbornih uslova, kojom predsedava ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, rekla da su mnogo toga uradili, pre svega na biračkim spiskovima, a da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalje radi na tome.
Mi imamo sve ukupno do sada 11 zaključaka vlade koje smo doneli samo na posljednje dve sednice vlade, koji se bave samo preporukama ODIR-a i nevladinih organizacija, pre svega CESID-a i CRTE. Dakle, ono što smo kao vlada obećali da ćemo da uradimo, smo uradili i radimo nadalje.
Nebojša Stefanović rekao je da će na sljedećoj sednici vlade Srbije da se nađu izmjene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o javnim preduzećima i Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.
Zato smo razgovarali i sa OEBS-om i ODIR-om bazirano na njihovim preporukama još od 2003. pa na ovamo, i šta je to što možemo da uradimo za veću medijsku zastupljenost svih u izbornom procesu, šta je to što možemo da uradimo vezano za Agenciju za borbu protiv korupcije, dakle pojašnjenje i pojačavanje njihovih nadležnosti i naravno skraćivanje roka u kojem donose određene mere i odluke.
Stefanović je najavio da će Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava imati misiju koja će tokom novembra definisati šta će biti posmatračka misija i nadležnost, kao i da će tada početi svoj posao u predizbornom i kasnije izbornom periodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti i udruženja Odbranimo reke Stare planine posljednji su u nizu onih koji određene probleme pokušavaju da reše obraćanjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zašto je predsjednik države najčešća adresa za rešavanje problema onih koji su u nevolji umjesto nadležnih institucija, koje to ne čine mjesecima ili godinama, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovdje vlada jedan lični autoritarni režim, da dakle jedan čovjek može sve, a mala grupa ljudi oko njih može po nešto ako im on odobri, a drugi niko ne može ništa. I na taj način svakodnevno prekoračuje granice ustavne i zakonske nadležnosti. Treba jednostavno shvatiti da u jednom autoritarnom režimu ljudi više ne veruju u institucije nego veruju u ličnu vlast jednog čoveka.
Kaže Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava u penziji.
Vučić je predsjednik Srpske napredne partije koja je vladajuća, koja ima sve poluge izvršne vlasti. Njegova moć počiva ne u tome što je predsjednik operativna moć, već u činjenici da je predsjednik stranke, ne predsjednik države.
Tako analitičar Dragomir Anđelković objašnjava moć koju ima Aleksandar Vučić u rešavanju problema koji su izvan njegove ingerencije kao predsjednika države.
On naravno ne može da donosi nikakve odluke direktno, ali može kao predsjednik stranke da utiče na svoju stranku, da kroz sve organe gdje je ona zastupljena realizuje nešto što on smatra da treba. Ustav Srbije priznaje partije kao noseći element političkog sistema, tako da su i partije institucije, a izvršna vlast funkcioniše na osnovu zastupljenosti partija. Tako da ne radi se tu ni o kakvom kršenju institucionalnih principa.
Profesorka Vodinelić osporava ovu argumentaciju. Ako se preko partije vrši uticaj na institucije, kako to objašnjava Anđelković, to znači da je stvorena paralelna partijska paradržava, kaže profesorka.
Država u sivoj zoni koja predstavlja, eto, kažem, neku neformalnu četvrtu državnu vlast, a naš ustav govori samo o zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Prema tome ne možemo uopšte takvu argumentaciju uzeti u obzir, zato što ona pogoršava stanje autoritarne države kod nas time što osim jednog autoritarca postoji još jedna mreža, ovog puta stranačka mreža, dakle poluprivatna mreža koja funkcioniše paralelno sa državom i nalazi se na taj način u sivoj zoni.
Predsjedniku Aleksandru Vučiću su se obraćali i vojni penzioneri koji su odbili da se isele iz hotela Bristol u Beogradu bez trajnog rešenja stambenog pitanja na koja imaju pravo i koji su prekinuli štrajk glađu nakon razgovora sa njim 14. septembra. Njemu se obraćala Maja Pavlović, vlasnica Novosadskog kanala 9, koja je nakon razgovora sa njim 30. augusta također prekinula štrajk glađu. Sa Vučićem je 17. juna ove godine razgovarao Milovan Milivojević tražeći da se utvrdi odgovornost za pogibiju njegovog sina Milovira pre dve godine u eksploziji u fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U martu ove godine je obećao zaduženim građanima u Švajcarcima da će naći rešenje, nakon čega su oni također prekinuli protest. Spisak je podugačak onih koji spas traže od predsjednika države. To su samo neki najsvežiji primjeri. Zahteve građana Vučić je ispunio ili delimično ispunio ili obećao da će ispuniti. Razumljivo je što se ljudi u nevolji obraćaju onome za koga veruju da će im pomoći, kaže Vesna Rakić-Vodinelić.
Ako se ljudi nađu u nevolji, ja mislim da oni sebi ne postavljaju pitanje da li time daju legitimitet, nego ko može da im završi posao, po znacima navoda, odnosno ko može da ih izvuče iz te nevolje.
Sve u svemu, u javnosti ostaje uverenje da je predsjednik države prava adresa kojoj se treba obratiti kad kucanje na vratima institucija ostane bez odgovora. O tome ko je odgovoran za neefikasnost nadležnih organa, ljudi u nevolji nemaju kada razmišljaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kurcovi konzervativci pobedili na izborima u Austriji, krajnja desnica poražena. U Evropskom parlamentu počinju saslušanja budućih komesara. U Francuskoj dan žalosti zbog smrti bivšeg predsjednika Žaka Širaka. Večeras ispred Skupštine grada doček odbojkaša Srbije koji su osvojili titulu šampiona Evrope. U nastavku emisije govorimo i o upotrebi elektronskih cigareta, uprkos upozorenjima Svetske zdravstvene organizacije da nisu bezbednije po zdravlje od običnih.
Pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo.
6 mjeseci sam izdržao i onda sam se vratio na ove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav može biti ishod sadašnje duboke krize u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Gospodine Živanoviću, da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata? Godinu dana je prošlo od izbora, a još nema vlade i zemlja nema budžet. Nacionalne stranke koje su odnijele pobjedu na izborima u stalnoj su svađi, padaju teške reči i optužbe, pa čovjek ima utisak da na političkoj sceni vlada haos.
Pa moram reći da sam svojevremeno, možda tamo negdje prije 10 godina, također konstatovao da je Bosna i Hercegovina i tada u najvećoj krizi. Međutim, tada sam se prevario, pošto je ovo što se danas događa gore, teže, puno više komplikovano nego li prije 10 godina. O čemu se zapravo radi? Ja čak mislim ne samo o tome da nije formirana vlast ili o tome da jedna, druga ili peta institucija ne funkcioniše, nego je riječ o tome da se ono što se naziva socijalni društveni kapital, dakle ljudi prije svega, više ne nalaze ovdje. Ili ih je ovdje, da kažem, blaže malo, sve manje. I to je zapravo najveći faktor i generator onoga što bismo nazvali kriza. Ovdje postoji jedna opasnost. Čak se ja plašim da to može biti doista jedna ogromna, velika opasnost. Posljednji događaj na toj političkoj sceni, a vezana je ta scena za Bosnu i Hercegovinu i dijelom pripada njoj, nam pokazuju po mom sudu sljedeće. Evo, nedavni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima srpskih partija iz Bosne i Hercegovine je zapravo između redova označio ili naznačio da će se nešto slično dogoditi koliko sutra i sa hrvatske strane, pa će se onda sastati iz matične države Hrvatske njihovi lideri sa hrvatskim liderima iz Bosne i Hercegovine. To će se na trećoj strani dogoditi sa Bošnjacima, samo treba vidjeti sa kojim će se oni partnerom naći i doće do sve veće fragmentacije, do sve većeg parcelisanja inače podijeljene Bosne i Hercegovine. A kada sam pomenuo da je moguća i jedna veća opasnost, to će se sve skupa, ako se ovako nastavi, podići na nivo regiona, dakle na nivo Balkana. Balkan će postati fragmentirano društvo, fragmentirana teritorija, dakle ono isparcelisano i sasvim usitnjeno, a ne samo Bosna i Hercegovina. Ako se to dogodi tako, a poznato je da živimo u svijetu spojenih posuda na evo ovom poluotoku, onda ja ne znam, ne samo ko će ostati ovdje, nego ko će i doći da zamijeni nas što smo nekada ovdje živjeli.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je trenutno Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od završetka rata?
Pa moglo bi se tako reći, s tim što od rata pa do današnjeg dana ovaj režim, način na koji etnonacionalizam funkcionira, jeste kriza. I to kriza koja se sve više zaoštrava. Kako odmiče vrijeme, retorika koju oni koriste je radikalnija. I zato je prirodno očekivati da će svaki sljedeći krug krize biti još žešći, još radikalniji će govor biti upotrebljavan za mobilizaciju. Taj će se proces nastaviti i trajati onoliko dok taj mjehur od sapunice ideološki unutar kojeg sada već možemo zasigurno reći tri etnonacionalne elite funkcioniraju, jedan u formi ideološkog koda Republike, drugi odcjepljenja i treći troentitetskog preuređenja Bosne i Hercegovine. Dakle, dok se taj ideološki mjehur od sapunice ne udalji toliko od realnosti da će on naprosto pući.
Gospodine Žimanoviću, može li se desiti da se u ovom zatezanju konopca stvari izmaknu kontroli, pa da neko povuče potez koji bi doveo do većih, možda i oružanih sukoba?
Znate, na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini, kao dijelu Balkana također sve moguće.
Gospodine Mujkiću?
Mislim da za razliku od konteksta 90-ih ovdje imamo sada i prisustvo alijanse. NATO pakt je tu, čak je prisutan i u Bosni i Hercegovini, evo netom su održane i vježbe u saradnji sa NATO paktom. Tako da mislim da ako govorimo o sukobu koji bi podsjećao na 90-te, dakle masovni intervencionizam armije, korištenje avijacije, mislim da je takva mogućnost isključena. Mislim da koliko god je Europa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije, barem kako ja vidim, jeli, nije moguće.
Gospodine Žimanoviću, kuda ide Bosna i Hercegovina? Da li ovo što trenutno rade Dodik, Čović, Izetbegović vodi ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosna i Hercegovina se zapravo, moram to reći, karikirano raspala čim je formirana, čim je konstituisana. To što se naziva rastakanje, raspad, disolucija i tako dalje, disolucija Bosne i Hercegovine, to se nama događa svakodnevno. I to događanje ide zapravo u jednom pravcu da se ona raspadne, ali ne do kraja. Jer treba ostaviti nešto od tragova Bosne i Hercegovine, treba ostaviti ponešto u tim tragovima da bi se ostavio prostor za ove koji su sami činili to razaranje i rastakanje naše države i našeg društva. Dakle, neće se raspasti Bosna i Hercegovina.
Gospodine Mujkiću, kuda vodi ovo što sada rade Dodik, Čović i Izetbegović? Kuda to vodi Bosnu i Hercegovinu?
Pa to vodi Bosnu i Hercegovinu u dalju stagnaciju. To vodi Bosnu i Hercegovinu u jednu vrstu samourušavanja u smislu gubljenja bukvalno biološke supstance ljudi, odlaze ljudi. Oni se zaklinju javno da su za evropske integracije, a sve će činiti da te integracije što je moguće više prolongiraju, jer u dubini duše znaju da njima tamo nije mjesto u takvom jednom okruženju. Većina njih bi se našla iza rešetaka ili naprosto bili bi marginalci, što većina njih jest.
Profesori Miodrag Živanović i Asim Mujkić govorili su u Mostu Radija Slobodna Evropa. Ceo razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, korupcija društva predstavlja najveći problem kada je u pitanju ostvarivanje bilo kojih želja mladih u regionu. Korupcija u Srbiji je rasprostranjena, zbog čega je teže ostvariti uobičajene ciljeve nakon školovanja, kaže većina mladih Beograđana sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić. Kako smatraju da bi se to promenilo, potrebne su suštinske promjene u društvu.
Maja Marković, učenica završne godine jedne beogradske gimnazije, kaže da je suvišno pitati se ima li je ili ne.
Postoji korupcija svuda je zastupljena. Pa imam neke prijatelje završili fakulteta i jedva sada nađu posao. Ima to veze s tim. Ako sam ja nešto zacrtala, nećem to spriječiti.
Student Petar Mirić samo je pokazao na rekonstrukciju beogradskih ulica plaćenu milionima evra građana.
Evo tamo 300 metara napred, u Kraljice Marije, eto, je li dovoljno? Kome da prijaviš? Kome?
Studentkinja Milka Milić lično se nije susrela sa korupcijom.
Iskreno, dok sam prolazila kroz regularne sisteme, uspevala sam sve da završim bez ikakve pomisli da bilo koga podmitim za bilo. Čula sam razne priče, ali utisak je da ima pojava korupcije u smislu da neko mora ili da se podmaže ili da se nešto uradi, da se sačeka, da se bilo, da li se odnese čokolada ili da se da crvena ili bilo kakva druga novčanica. Ima, ali sad šta znam, ako sam čula u posljednjih, na primjer, 10 godina, čula sam za recimo 5 ili 6 slučajeva koji.
Kako to iskoreniti ili smanjiti?
Pa tu treba raditi i na kulturi života, načina života i na načinu kako se poslovi završavaju i kako i službenici obavljaju posao i na koji način mi građani treba da pribavimo razne vrste usluga. I na jednoj i na drugoj strani ima mnogo nedostataka i u načinu ophođenja i u tome na koji način do nečega treba da dođemo, kojim redom, i mi smo u fazonu da sve mora preko reda, ako može ubrzano, svi smo nestrpljivi da završimo svoje poslove, oni su nekad ne baš raspoloženi da završe svoje poslove, zašto su plaćeni, to je to.
Dejan Perić, mladi preduzetnik, korupciju u Srbiji vidi svuda.
To je nešto čime su se naši ljudi istraživali, znači potpuno je to, nažalost, prihvaćeno kao legitimni način postupanja. Recimo da otprilike svaka oblast uključiva neki vid korupcije. Pa davanje poklona, davanje novca, obećavanje zdravstva, prosveta, ako ćete pravo, pravda, sudovi, itd. Znači, komplikovan je odgovor, jer toga prosto svugde ima.
Koliko vas to sprečava da ostvarite neke svoje normalne životne ciljeve?
Mene je konkretno poprilično. Recimo, sticanje imovine zakonite, ostvarivanje prava pred državnim organima itd.
A kako to promeniti?
To je neki dugi proces koji bi morao dosta dugo da traje. Nikako drugačije nego promjenom i sredstvenjem generacije koji idu za nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svečani doček odbojkaša Srbije, koji su sinoć osvojili evropsko prvenstvo u Francuskoj, bit će organizovan večeras u 20:00 na balkonu Skupštine Beograda. Odbojkaška reprezentacija osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u Parizu u finalu evropskog prvenstva pobedila Sloveniju sa 3:1. Srbija je ovo treće evropsko zlato, što je prethodno bila najbolja 2001. i 2011. godine. Također, Srbija je kao i 2011. objedinila titule šampiona Evrope u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 7 miliona ljudi godišnje na svetu umre od posljedica pušenja, a duvan je jedini proizvod koji ubija polovinu svojih korisnika. Kao sredstvo za ostavljanje ili smanjenje pušenja, ljudi često koriste elektronske cigarete, za koje pak još uvijek nigde u svetu ne postoje naučni dokazi da su bezbednije po zdravlje od običnih cigareta. Kakva je situacija u regionu i koliko ljudi u Srbiji koriste elektronske cigarete, u prilogu Gordan Nećosić.
U Srbiji 15.000 ljudi godišnje umre od posljedica pušenja, a 37% punoletnih građana su pušači, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije, koje je na upit Radija Slobodna Evropa dostavila kancelarija te organizacije u Srbiji. Da bi smanjili ili prestali da puše, ljudi uglavnom koriste i elektronske cigarete. Međutim, Beograđanki Suzani Toškov to nije pošlo za rukom.
Jedno dva mjeseca, prošle godine, pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo. Prosto osjeća se potreba za cigaretom, kako god, šta god vi uzeli. Potrebno je samo čvrsta volja da se ostave cigarete, nema tu, ili se ostave ili se ne ostavljaju, samo se tako s nečim se zamazuju oči.
Sličan neuspeh sa ostavljanjem cigareta putem upotrebe elektronskih imao je i Zoran Tančev iz Beograda.
Probao sam, ali nije mi zadovoljavalo organizam. Mislim, nema dovoljno nikotina, tako da sam batalje pobrao sam i onu elektronsku sa uljem i onu običnu zvoni sa, što se ubaču kao filteri, ona samo goruća, ne znam kako se već to zove. Ali nisam mogao. 6 mjeseci sam izdržao i onda sam se vratio na ove.
Elektronske cigarete su štetne, kao i svi drugi duvanski proizvodi, uprkos tome što ih duvanska industrija reklamira kao manje štetne ili kao sredstvo za odvikavanje od pušenja. Nalazi su Svetske zdravstvene organizacije.
Pa jedino što nisam kašljao, ali sam osjećao kao da gubim glas, suši grlo. Meni se to dešavalo, ne znam da li je drugim, ali kao da mi zabaguje glas, da ne mogu da pričam. Da.
Kaže naš sagovornik Zoran Tančev. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, elektronsku cigaretu tokom života probalo je 7% stanovnika. Pritom, oni koji su ih probali najčešće su to učinili iz radoznalosti. Elektronske cigarete funkcionišu po principu zagrevanja tečnosti i aroma, kojih u svetu ima oko 8.000 vrsta. Mladen Pavićević iz Beograda kaže da je upravo zbog toga počeo da koristi elektronske cigarete.
Pa nekako, mislim, isto je, ali bolji osjećaj zato što ne smrde ti ruke, ne smrdiš ti, ne smrdi prostor u kom jesi, a i opet imam ukus hrane i ostalih stvari. Lakše dišem pri nekim zamaranjima i tako dalje. Bolje mi je, ne mogu da kažem da nije, ali ne mogu ni da preporučujem dalje, jer je opet to neka vrsta duvana i svega.
Srbija je 2010. godine usvojila zakon kojim se pušenje zabranjuje na zatvorenim javnim mestima, osim u ugostiteljskim objektima. U Crnoj Gori od avgusta ove godine pušenje je zabranjeno u svim objektima, dok se u Bosni i Hercegovini još uvek čeka na regulisanje ove oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Kursovi konzervativci pobedili na izborima u Austriji, krajnja desnica poražena. U Evropskom parlamentu počinju saslušanja budućih komesara. U Francuskoj dan žalosti zbog smrti bivšeg predsjednika Žaka Širaka. Večeras ispred Skupštine grada doček odbojkaša Srbije koji su osvojili titulu šampiona Evrope. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura danas od 26 do 30 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa slušajte i od 14 sati. Prijetno.